ये प्लेयर आजाद राज्यों से Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Şuwun 2022 ýylyň 28-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuwun programamyzda Türkmenistan garaşdylyk gününi mezwuri çäherler bilen belleýär. Ýol polisiýasy we halat gullugy hususy taktikçilere awlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Yirmedinci sentyabrda Ukrainanın gündoğurunda ve Demiratyk gündoğurdaki Harkiv regionunda Ukrayn ve Rus güýçleriniň arasında agyr çakmyşyklar alınıp barýar. Bu ağırlıkta Moskva Rus prezidenti Vladimir Putin tarapından geçen hepdede ıglan edilen çäkli harby mobilizasiýa garşy çykýanlary basyp ýatyrýar. Prezident Vladimir Zelenski gündoğurdaki Donetsk regionunun Ukrayna degişlidigini ve bu tewitde töwüş hereketlerinin dowam ettirilendigini aýtdy. Şeýledi ol Rus güýçlerinin ýurdun günorta ve günbatar ugurlary boýunça ilerlemäge finansiýandygyny sözüne goşdy. Zelenski 26-njy sentýabrda giýişlik eden ýüzlenmesinde Donetsk regionundaky harby ýagdaýy has agyr diýip häsiýetlendirdi. Biz düşmanın hereketinin öňüne almak üçin bar tagallany edýärdi. Bu häzir biziň ilkinji nowutdaky borcumyz. Sebäbi Donbas basbalyjylar üçin henizim birinji derejeli maksat diýip Zelenski bellidi. Bu ağırlıkta regional retmiler son günlerde Rusiyanın İran dronları arkalı Odessa regionuna ağzından 5 darbı uronduğunu haber veriyarlar. Ukrayna'nın demiradık gündoğurundaki Harkiv regionunda hem çaknışkların devam ediyendiği belirliler. Ukrayna güçleri su ay bu sebitte karşılıklayın hücüme geçtiler. Birleşen Statlar ve onun günvatar yaranlarının ulu bölüğü BMG'nin Adam Hukukları Genişinde Xitayın Sinjang regionunda Uyghurları, şeylede beylik Müslüman azlıkları qısyandıq varadakı maglumatlar boyunca yürüyte debatı geçirmeye çağırdılar. Diplomatlar bu varadakı Amerikanın, Kanada'nın, Britanya'nın, Danya'nın, Finlandiya'nın, Norvegiya'nın, Svetsiya'nın dislapkı kararının genişin umuzdaki ilin basında geçirilmeli Novotak siyasetinde bu metilanın maslahat edilmeğini göz önünde tutyandığını belleyerler. Adam hukuklarının bu hile aylığınç ve sistematik depelenmeğine gözden düşürüp bilmeyarız deyip Britanya'nın ilçesi Simon Manley aytdı. Birleşen Statlar en çeme yılların devamında yığınılan sayatların görküzmeleri ve belliki deliller esasında Xitay resmilerini genosit de ayıpladı. Mağlumata göre 1 milyon oğlu Uyghur yürüyt lagerlerde saklanyar ve onların hak hukukları köpçülüklüğün yağdaydı depelenyar. BMG'nin adam hukukları boyunca sonku komisari Michel Bachelet geçen ay vizipesinden gitmezinden ozol beyanat yayradıp Xitay resmilerini adamzadı karşı cinayette ve qiynamalarda ayıpladı. Pekin, Sinjangdaki Alparyan çäherlerini gazaply ekstremizme garşy görüş turgunuşukları atlandyryar. Rusiýanyň ýakyn ýaranyny Gazagystan Rus güýçleri tarapyndan okupirlenen Ukrainanyň territoriýalarynda Moskwanyň referendum atlandyryp geçirýän çäresiniň netijelerini ikrar etmejekdigini mälim etdi. Gazagystanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekiliniň 26-njy sentýabrdaky sözlerine görä, Astana Rus guşunları tarapyndan bölüklüğün eýelenen Ukrainanyň Donetsk, Lugansk, Kherson we Zaporizhzhye regionlarynda geçirilen referendumy ýurtlaryň territorial bütünligi prinsipinden çemeleşýär. Mundan öň iýunda Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen ykdysady forumyň dowamında Prezident Vladimir Putin'in qabat qarşısında oturan Qazaq prezidenti Kasım Zomart Tokayev Moskvanın Ukrayinanın Donetsk ve Lugansk regionlarını degişlilikte Lugansk milli devleti ve Donetsk milli devleti deyip ikrar eden tevitlerini kvazi devletleri atlandırdı ve Qazaqstanın onları ikrar etmeyecektiğini mälim etdi. Qazaqstanın ozolki prezidenti Nursultan Nazarbayevin yegeni qalplıqtı ve yoklonun emlakta güneli tapılıp 6 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi. Astana'nın Baykonur etrap suudu bu varada kararını 26. sentyabrda çıkardı. Şeyle de Kayrat Satıbaldi'nin Milli Hupsuzu Komitetinin General Mayoru Çinini yatırdı. Onu 10 yıl mühlet bilen devlet vizipelerini iyileme kem qadagan edildi. Satıbaldi geçen hepte başlanan suud dinlensiginde özüne bildirilen ayplamaları boyun aldı ve etmişlerine ökün yandigini aytdı. Satıbaldi martta Türkiye uğru boyunca uçuru müncök vaxtı taklandı. Yanvarda geçirilen hükümet karşı protestlerden son Qazaq rejimi Nazarbayevi seylede yurtta yukarı vizipeleri iyilen onun maskalı ağzalarını ve yaranlarını nisana alıp başladı. Qadirli dinleyiciler günün mühim tədirliklerinin kəvirleri bilen tanış oldunuz.